Nselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għas-16 il-programm l-edizzjoni ta' ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-mistiedna residenti ta' dan il-programm Dr. Gloria Lauri Lucente. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar l-importanza ta' teleserje bħal Twin Peaks. Gloria, hemm xi serje oħra li tixbaħ fil-fatt li l-Twin Peaks forsi fit-temi jew l-atmosfera?
Ħan itkellmu fuq X-Files. Illi bħala atmosfera hemm ħafna affinita appuntu ma' Twin Peaks. Imma anke fit-taħlita u fil-kontaminazzjoni ta' ġeneri għaliex X-Files għandna elementi ta' detective story, elementi ta' thriller, ta' science fiction, ta' soprannaturali, tal-horror u anki ta' noir. Mela, f'din is-serje aħna nintaqgħu ma' żewġ detectives tal-FBI, Fox Mulder u Dana Scully. U t-tnejn li huma jiffurmaw tim u jaħdmu fuq każijiet illi għandhom x'jaqsmu ma' dak li huwa paranormali. Issa, huwa interessanti għaliex il-personaġġ maskili Mulder huwa letteralment konvint illi jeżistu l-aljeni, jeżistu l-extraterrestrials. U konvint ukoll illi oħtu iż-żgħira ġiet abducted appuntu minn dawn l-aljeni. Scully, Dana Scully, il-personaġġ femminili, ma temminx, hija iktar xettika, hija iktar realistika, jiġifieri hawnhekk għandna żewġ personaġġi illi jibbilanċaw lil xulxin. Aħna naraw illi hemm ċertu attrazzjoni bejn dawn iż-żewġ personaġġi, iżda din l-attrazzjoni dejjem tibqa' ikkontrollata. Jiġifieri għandna ġusta pożizzjoni għandna minnaħa delitti verament koroħ. Fej xejn huwa ikkontrollat fejn il-passjoni, ir-rabbja, il-mibeda ma tiġix ikkontrollata, imma għandna wkoll ir-relazzjoni bejn Fox Mulder u Dana Scully fejn kollox huwa ikkontrollat. Kif tevolvi din is-serje? Beh, l-element ta' l-aljeni dejjem jibda jiġi iktar żviluppat. Din ir-realtà ta' alluċinazzjoni dejjem issir iktar ambigwa għalhekk għatlek illi nistgħu appuntu inqablu X-Files ma' Twin Peaks u dejjem ma nistgħux niddistingwu bejn dak li huwa reali u dak li huwa alluċinazzjoni. Anke mill-aspett stilistiku X-Files u teleserje verament importanti, il-kuluri joħol u atmosfera ta' alluċinazzjoni, ta' ħolma, u hemm dejjem din it-tema, it-tema ta' terminality, jew ta' apokalissi, sa' tispiċċa d-dinja hemm xi ħaġa illi tifforma teddida kontra appuntu l-umanità.
Serje oħra li tista' tqablilna ma' X-Files.
Din is-serje X-Files min vinta? Ivvinta Chris Carter illi ivvinta wkoll is-serje Millennium. U sa frattant nistgħu verament inqablu dawn iż-żewġ serje Millennium u X-Files, it-tnejn li huma il-prodott tal-immaġinazzjoni kreattiva ta' Chris Carter. F'Millennium huwa interessanti għaliex din hija serje damet 3 seasons. U nintaqgħu ma' Frank Black, illi kien investigatur tal-FBI imma li irtira, imma l-FBI xorta jibqgħu jikkonsultawh għala għaliex għandu kapaċità, għandu don verament uniku speċjali, jirnexxielu jippenetra fil-moħħ tas-serial killers. Jiġifieri, jekk hu jara l-katavru ta' vittma, jħares lejn il-katavru u jinduna kif eżattament is-serial killer qatlu. U jidħol appuntu fil-moħħ tal-ħażin, fil-moħħ tas-serial killer. Jiġifieri hawnhekk għandna it-tema τα τρασφερμέντι, ο τρασποζιτσιόνι, τα μοχ, λίρνε σίλου, γι πένετρα, μοχ τα ενδιβίδου, ενδιβίδου λίρνε σίλου, γι πένετρα, μοχ τα σαχατήχωρε. L'atmosfera, din l'atmosfera veramente ta allucinazioni, u ta holma, atmosfera mudlama, deprimenti. U, v'din serie, dejjem naraw tensjoni. Tensjoni bejn xoqa ta Frank Black li jixtieq jgħix ħajja normali mal-familja tiegħu, mal-mara u t-tifla żgħira tagħhom Jordan u għalhekk irtira mill-FBI għaliex hu ried appuntu jipproteġi l-familja tiegħu. Imma dejjem iħoss din il-ħtieġa, dejjem iħoss din is-sens ta' dover u dejjem meta jċemplulu l-FBI ma jistax jirrifjuta jidħol appuntu fil-moħħ ta' serial killer wara l-ieħor. Issa, x'hemm affinità appuntu bejn Millennium u X-Files. Hemm ukoll, lo nettem kif għadna l-atmosfera. Atmosfera ta' allucinazzjoni, atmosfera ta' ħolma u atmosfera ukoll ta' ambigwità u anki ta' sens ta' insoddisfazzjoni. Meta jispiċċaw bosta puntati, aħna ma nħossux, aħna nħossu verament sens ta' insoddisfazzjoni u ta' nuqqas deliberat ta' rizoluzzjoni. Mbagħad hemm it-tema ukoll ta' l-aljeni, tal-extraterrestrials, illi f'Millennium verament u tema importanti ċentrali. Hemm imma ukoll it-tema tal-għadu, minu l-għadu, dan kemm fl-X-Files u kemm f'Millennium, l-għadu insiru nafu hemm forzi, hemm xi forza anki ta' teddida anki fil-ħdan tal-FBI, anki mill-intern, jiġifieri, pereżempju l-Millennium Group, għala jismu Millennium. Millennium għaliex hemm group illi kienu parti mill-FBI, issa m'għadhomx jaħdmu mal-FBI, ma jaħdmu fuq sensiela ta' każijiet. Imma dejjem din jibżgħu illi fl-aħħar tas-seklu, appuntu fis-sena 2000, id-dinja sa tispiċċa. Jiġifieri, hawnhekk ukoll għandna it-tema ta' terminality, it-tema ta' l-apokalissi, it-tema ta' teddida illi jista' jiġri xi ħaġa appuntu biex l-umanità tispiċċa.
Gloria, hemm xi aspett li laqtek f'mod partikolari?
Hemm bosta aspetti. Toġobni ħafna l-mużika ta' Millennium ta' Mark Snow. Imma ukoll joġobni l-mod kif jintużaw riferimenti, quotations, siltiet speċifiċi, espliċiti għal per eżempju Nostradamus, jew anke għall-Bibbja, l-Apokalisse, jew anki per eżempju għall-poezija ta' Yeats. Għala, għaliex permezz ta' dawn il-quotations, aħna għandna l-elaborazzjoni ta' tema ta' l-Apokalissi, id-dinja jekk kienx sa tispiċċa. U ukoll huwa interessanti kif din it-tema ukoll tikkostitwixxi tema ta' teddida għaliex insiru nafu illi teddida ġejja minn ġewwa dawn in-nies il-Millennium Group eżattament x'qegħdin jagħmlu huma verament ħbieb kif jaħseb fil-bidu Frank Black jew inkella teddida ġejja propju mill-ħdan ta' dan il-Millennium Group.
Mela tkellimna fuq Twin Peaks, X-Files u Millennium u inti qed li għandhom elementi ta' science fiction. Fil-fatt hemm xi teleserje oħrajn b'dan l-element?
Hemm bosta teleserje, ara ħan nitkellmu fuq Invasion. Invasion sensiela ta' episodji imma kull ma għandna one season ma jibqax għaddej, jiġifieri għandu bidu speċifiku u tmim speċifiku. It-tema prinċipali x'inhi? It-tema tal-hybrid. Għala l-istorja x'inhi? L-istorja i, aħna nindunaw illi għanna invażjoni fid-dinja ta' aljeni, ta' extraterrestrials. Imma x'jagħmlu dawn l-aljeni? Dawn l-aljeni jippenetraw lill-umani u l-umani jiġu ikkontaminati u ma jibqawx puri, ma jibqawx humans, imma ikollhom elementi ta' umani u elementi appuntu ta' extraterrestrials u għalhekk isiru hybrids. Il-problema x'inhi? Illi mhuwiex faċli tiddistingwi bejn l-umani u dawk li huma hybrids u ovvjament il-hybrids hawnhekk jikkostitwixxu teddida lill-umanità. Jiġifieri anki hawnhekk huwa interessanti illi anki hawnhekk għandna it-tema tal-biża ta' terminality. Se tispiċċa id-dinja se jkun hemm xi forma ta' apokalissi. Serje oħra nista' nsemmilek hi s-serje The 4400. Jiena meta bdejt nara din is-serje l-idea verament oġbitni. Hawnhekk għandna idea oriġinali potenzjal immensament qawwi. Imma ħassejt illi jew l-screenplay ma kienetx kompatta biżejjed, jew anki tip ta' reċitazzjoni ma rnexxilix din is-serje s'issa għall-inqas tesprimi verament idea tant oriġinali u l-idea x'inhi? The 4400. Dawn kien hemm 4400 nies illi sparixxew fis-seklu 20. Min sparixxa fl-1920, min fl-1930, tul is-seklu 20. Ħadd ma jaf fejn marru, l-ebdaħjil tagħhom. Kollha kemm huma jiġu lura fid-dinja fl-istess moment the 4400 jiġu lura fid-dinja kollha kemm huma f'daqqa ma jixjihux. Jiġifieri pereżempju hemm tifla kull ma kellha xi 7 snin meta hi sparixxiet xi 70 sena ilu. Imma ma tiġix lura bħala mara fuq is-70, tiġi lura bħala tifla ta' 7 snin. Kollha kemm huma għandhom xi poteri misterjużi. Min għandu poteri verament xi don pożittiv, hemm pereżempju personaġġ illi jirnexxilu ifejja anki nies b'mard kifra bħall-kanser. Imma hemm ukoll oħrajn illi għandhom poteri aktar distruttivi. Jiġifieri ukoll hawnhekk għandna verament it-tema ta' l-alien, tal-extraterrestrial, imma għandna ukoll, jiġifieri għandna ukoll it-tema ta' science fiction.
Minn hawn ftit ieħor ħanaddu biex nitkellmu dwar teleserje b'elementi ta' sptar u preżenza medika u għalhekk ħanħalikom tisimgħu silta minn MASH Suicide Painless. Gloria teleserje bl-elementi ta' sptar u preżenza medika u għala fil-fatt it-titlu mesh.
It-titlu mesh dinha hija abbrevjazzjoni għal Mobile Army Surgical Hospital. Għalhekk mesh. Imma mesh fil-lingwaġġ slang x'jiġifieri? Mesh jiġifieri verament taħwida, balbuljata. U saffrattant l-istejjer illi aħna naraw f'din is-sitcom għaliex ġina hija interessanti din hija iktar sitcom jew serje. Hawnhekk għandna kontaminazzjoni li mhex għandha verament elementi kemm ta' situation comedy. Imma mhijiex eżattament situation komedi għax għandha wkoll elementi ta' serjalità. Imma ħankomplu nitlu appuntu fil-karatteristiċi ta' mesh. Mela, f'mesh x'għandna? Għandna grupp ta' tobba fil-gwerna fil-Korea jaħdmu appuntu f'dan l-isptar u inkollu nisimgħu il-bombi niżlin, nisimgħu l-isparar, hemm klima verament grotteska. Dak li huwa interessanti f'mesh illi kif kulħadd jaf dan ġi ispirat mill-film ta' Robert Altman tal-1970 appuntu li kien jismu wkoll mesh, hawnhekk għandna elementi ta' komiċità, elementi grotteski, ma elementi verament traġiċi għala għax permezz ta' din is-sitcom għalhekk ma nafx eżatt jekk ngħidlux sitcom jew teleserje, hawnhekk għandna verament tema importanti, tema verament serju. X'inhi? Hawnhekk għandna id-denunċja tal-gwerra. Irridu niftakru li dan kien iż-żminijiet fejn kien hemm il-gwerra bej l-Amerikani u l-Vjetnam. Jiġifieri permezz ta' appuntu mesh x'qegħdin jagħmlu id-diretturi r-reġisti qegħdin jikkundannaw il-vjolenza ta' din il-gwerra ta' Vjetnam illi wara ftit żmien l-Amerikani bdew jindunaw illi kienet gwerra mimlija ħela ta' ħajja appuntu ta' soldati kemm Amerikani u anki ta' nies mill-Vjetnam.
Gloria, xi teleserja oħra b'elementi tat-tobba?
Jiena se nitkellem fuq teleserje ħafna iktar reċenti. It-teleserje verament popolari anki fl-Italja, ER għala Emergency Room. U din hija teleserje ambjentata fis-sptar f'Chicago, fejn appuntu tista' timmaġina il-każijiet disprati u letteralment it-traġedja umana illi dawn it-tobba jaraw appuntu fl-emergency room f'dan l-isptar kbir ta' Chicago. Din hija teleserje ta' l-NBC wkoll teleserje verament popolari fejn fiha ċerta li ħafna mis-semmija tagħna nnuta wkoll il-preżenza pereżempju għal bosta episodji ta' George Clooney. U hawnhekk għandna wkoll l-interplay, l-interazzjoni li naraw ta' spiss f'dawn it-tip ta' programmi televiżivi bejn il-ħajja personali individwali ta' tobba, pereżempju l-ħajja sentimentali tagħhom, imma anki l-ħajja professjonali, il-ħajja ġo l-isptar. Dak li huwa verament interessanti ġo ER u l-element ta' realizmu. U anki tip ta' lingwaġġ, għandna tip ta' lingwaġġ verament huma l-kittieba jikkonsultaw appuntu it-tobba, jikkonsultaw bosta tobba, bosta speċjalisti, jiġifieri għandna verament il-jargon biex ngħidu hekk mediku. U ma nistawx, ma nikkummentawx meta nitkellmu appuntu fuq ER fuq ir-rapidità. Verament għandna ritmu maġġel appuntu biex jesprimi il-ħajja frenetika u maġla appuntu ta' dawn it-tobba.
Gloria, fuq dan l-istess element ta' tobba, fil-fatt hemm xi serje li forsi tisfrutta aktar l-elementi komiċi?
Iva, interessanti din il-mistoqsija. Aħna għadna li f'mesh għandna taħlita tal-elementi komiċi ma' elementi verament grotteski u anki realistiċi. F'IR, IR huwa iktar impostat appuntu fuq elementi, fuq stejjer serji, imma mbagħad għandna pereżempju serje bħal Scrubs, fejn għandna wkoll dawn it-tobba imma kollox ikunu komiku, kollox u ġovina pjuttost parodika. Imma jiena nixtieq nagħmel riferiment għal serje li għadni kif rajt l-ewwel series u verament laqtitni oġbitni Grey's Anatomy, fejn għandna l-istorja ta' dawn ir-residenti illi jridu jsiru kirurġi. U passoltu għanna l-istorja personali, emotiva, sentimentali tagħhom. U minnaħal oħra għanna l-istorja professjonali. U hawnhekk għanna appuntu serje iktar light. Mhijiex eżattament komika, jekk irridu nitkellmu fuq serje komika, irridu nitkellmu fuq appuntu Scrubs, illi ngħid il-verità jien ma tantx eżattament laqtitni, imma Grey's Anatomy huwa jiena naħseb illi għandha taħlita interessanti ta' elementi komiċi u elementi ħafna iktar serji. Per eżempju, appuntu, is-sitwazzjoni ta' mara illi qed taħdem bħala resident u tispiċċa sa jkollha baby, tispiċċa pregnant, mhijiex miż-żewġa, kif sa jħarsu lejha, kif se tlaħħaq ma' din it-tip ta' ħajja frenetika.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti xi teleserje b'elementi politiċi.
Meta nitkellmu fuq teleserje b'elementi politiċi mal-lower jiġini f'moħħi is-serje verament fenomenali West Wing. West Wing li hija ambjentata appuntu fil-West Wing tal-White House fejn aħna nintaqgħu appuntu mal-personaġġ prinċipali li huwa appuntu il-President Amerikan interpretat minn Martin Sheen u nintaqgħu wkoll mal-istaff tiegħu u hawnhekk għandna x'għandu li hu verament li jagħmlu interessanti dan is-serje hemm bosta elementi. L-ewwel nett li screenplay għandna screenplay verament kumpatt, id-dialogu huwa verament miktub professjonalità u b'abilità kbira. U hemm ukoll anki analiżi psikoloġika verament interessanti ta' dawn il-personaġġi prinċipali. Imma West Wing għandu mertu ieħor li verament joġobni. West Wing jidħol appuntu f'bosta problemi ta' importanza nazzjonali, per eżempju il-pena kapitali. Jew inkella il-problema appuntu ta' l-AIDS. Jiġifieri permezz appuntu ta' din it-teleserje, il-kittiba qegħdin jaffrontaw ukoll problemi verament importanti u kontroversjali.
Gloria, xi serje oħra b'elementi politiċi?
Iva, hemm serje oħra jisma Commander in Chief. Hawnhekk nintaqgħu f'din is-serje ma' Gina Davis, illi tinterpreta l-parti tal-Vice President. Ġifieri Vice President mara hija ġa xi ħaġa li m'aħna nixim dorin biha. Il-President imut u hi tilħaq President. Jiġifieri sa jkollna l-ewwel f'din is-serje għandna l-ewwel President mara fil-White House u għandna wkoll jiġifieri l-ewwel mhux First Lady imma l-ewwel First Gentleman tal-istorja Amerikana. Issa din is-serje il-President din il-mara ikolla bosta edowa. L-ewwel għadu jkun l-Speaker of the House illi jkun interpretat minn Donald Sutherland. Issa hawnhekk ukoll għandna l-istess interazzjoni jew interplay bejn din il-mara li għandha tliet tfal hemm iż-żewġa ir-raġel tagħha illi wara kollox ukoll imdaħħal fil-politika f'daqqa waħda jsib lilu nnifsu f'sitwazzjoni totali ta' inferiorità. Il-mara tiegħu hija il-President u hu il-First Gentleman. Ir-roles, il-gender roles kollha eżattament inqalbu. Jiġifieri din hija mara li sa tlaħħaq President, sa tlaħħaq mal-familja ma' tliet tfal u anki ma' raġel li qed iħossu inferjuri appuntu għal din il-mara. U anki hawnhekk permezz ta' din is-serje għandna bosta stejjer kontroversjali. semmejt Death Penalty, waħda appuntu mill-episodji għandha x'taqsam appuntu mal-pena kapitali. Waħed mill-advisors ukoll ta' din il-President għandu l-AIDS u he goes public. Jinforma appuntu l-istorja toħroġ li għandu l-AIDS u allura x'jagħmlu l-staff tal-White House jiddeċidu l-President ovvjament jiddeċidi illi appuntu ma jibqgħux jaħbu din l-istorja. Din hija teleserje oħra ma naħsibx li għandha il-potenzjal ta' West Wing, imma hija interessanti għaliex hemm president femminili.
U hemmhekk f'dak it-tarif u l-analiżi tant interessanti li tajtna fil-programm tal-lum niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lit-tekniku tal-programm lil Carmen Ugrek. Nistieden lis-semija tagħna biex jinaqdu magħna għall-aħħar programm minn din is-sensiela l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.